Noteikti šie sadzīves apstākļi ir daudz labāki nekā bija iepriekšējā posmā.
Spēļu zālē neesat trenējušies vai tas nenāks kaut kādā veidā par sliktu?
Es nezinu. Kā es varu uztraukties par to, ko es nezinu? Es nevaru to ietekmēt. Nu, ja nav tas spēļu zāle, tad jo spēlētājiem baidzēja vakar dot brīvdienu, tas kādi izskatījās pēc spēles ar Turciju, vienkārši emocionāli tukšs, ne tik daudz kā fiziski. Ja, un aizēja vienkārši atpūsties un uzlādēt baterijas, ja, ja mēs viesnīcā bijām pēc pusnakts. Ja, un tad no rīta pārbraukšana uzreiz doties uz zāli, tas nebija prāta darbs. Ja, un, bet es nezinu tiešām. Ja, mums nav jādomā ne par Spāniju, ne par citiem. Mums jādomā par to, kā mēs paši spēlēsim.